Som dere ser så jeg veldig tørst I dag, så da har jeg ordnet meg to glass. Det kan forslå opp I Kolosserne 1, vers 15. Nå nærmer det seg jo jul, og der som jeg bor, så har det allerede vært pepperkakehus og julebrus I butikkene en god stund. Men for oss kristne så det jo jul, handler jul om å minnes Jesus, Guds sønn, som ble menneske, eller inkarnasjon, som det heter. Og I dag så kommer jeg til å gå gjennom litt bibelvers, som dere ikke rekker å slå opp alt. Før jeg begynner å lese, så tror jeg det skal stå riktig på skjermen bak oss. Og her står det da om Jesus I Kolosserne 1, vers 15. Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. Så Jesus, han ga rett og slett Gud et ansikt, rett og slett. Og han var også fra evighet av som Guds sønn. Og videre I Johannes 1, vers 14, som står på skjermen her, så står det om at ordet ble menneske, nå snakker om Jesus, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så her ser vi at det står om Jesus, at han det fullkomne bildet av Gud, og han full av herlighet, og da synlig for oss mennesker. Så kan vi slå opp I Markus 1, vers 14. Johannes døde, dette jo I starten av Jesus sin tjeneste, det tidlig I Markus evangeliet. Og Johannes døperen, som har fått navnet sitt fordi at han da døpte Jesus, han blitt fengslet, og Jesus kommer til Galilea og forkynner Guds evangelium, og sier, «Tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro på evangeliet.» Og dette budskapet, «Vend om, tro på meg og følg meg», Det var jo Jesus sitt budskap når han hadde sin tjeneste på jorda. Og han sier også at Jesu rike, altså Guds rike, det kommet nær. Det kanskje ikke 100% enda, men det nær, og vi ser hans herlighet. Evangelium, det latinsk og betyr noe sånt som gode nyheter. Og de gode nyhetene jo at Jesus kommet for å redde oss. Eller å frelse oss, som det betyr. Og hvis vi ser på samfunnet og verden rundt oss, så tror jeg kanskje at ja, vi trenger det. Vi klarer det ikke helt selv. Vi skyld I veldig mye selv, og sitter rett og slett dypt I det. Så det fine da jo at Jesus han kommer og tar vår skyld, menneskehetens skyld, på seg, tar straffen for våre overtredelser, og når vi tar imot det her, så blir vi forsonet med Gud, kommer I rett stilling med Gud, eller rettferdiggjort som det heter, og vi får hans rettferdighet, hans rette stilling til Gud. Det får vi gratis av nåde ifra han. Og noe jeg skal si litt mer om senere, at vi faktisk også får del I oppstandelseslivet. Det høres litt mystisk ut, men det skal jeg si litt om senere. Men det handler altså ikke bare om hva vi blir frelst fra, men også at vi blir frelst til noe. For Gud har en større plan for menneskene og for sitt skaperverk. Og det da tre ting jeg skal preke om I dag. Det første, mennesket skapt I Guds bilde med en hensikt. Det andre, at synd ødelegger speilet vårt som skal reflektere Gud ut I verden. Og når jeg da snakker om speil, så tenker jeg på det at Hvis vi i livet vårt har fokus på Jesus, så vil vi bli forandret til å bli mer lik Jesus. Og dette her kommer da til å bli synlig for omverdenen, den prosessen som skjer i oss, og på den måten så blir vi som et slags speil som reflekterer Jesus ut i verden. Så det er det jeg mener med å si speil. Tredje punktet, som da litt greit, er at Jesus og den Hellige Ånd gjenoppretter dette speilet hvis synd har skapt litt sånne der knuste deler og litt brister her og der i det speilet. Da kan vi starte med første punktet. Mennesket er skapt i Guds bilde med en hensikt, og da passer det bra å slå opp i første Mosebok, kapittel 1, vers 27. Da starter vi helt i begynnelsen. Og der står det, «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Det var vers 31, det siste. Så han var fornøyd med sitt skapeverk. Og så fortsetter han i første Mosebok 12, vers 2-3. Så fortsetter Gud å gi noen løfter om hva han vil bruke menneskene til i sitt nye skapeverk. Første Mosebok 12, vers 2-3. «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Så det er noen heftige planer som Gud har for menneskene, for sitt skaperverk. Vi skal være Guds forvaltere av skaperverket, og bringe Guds herlighet inn i hans skaperverk og forvalte det på en god måte. For å kunne, at vi skulle være i stand til det, så måtte Gud skape oss i sitt bilde. Og dette her er jo nærmest et slags mirakel. Og Paulus, han skriver litt om hvordan dette her henger sammen i 2. Korinterne 3, vers 2-3. Så skriver Paulus til Korintermenigheten og skriver om de kristne i Korintermenigheten. For her er det tydelig at de kristne i Korintermenigheten, de er også som et slags speil og bringere av Guds herlighet. For at Paulus han skriver det i vers 2. «Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjerter på tavler av kjøtt og blod.» Så vi er ikke guder, men Gud har skapt oss med en plan og lagt en hellig ånd på innsida våres, og vi speiler vår skaper gjennom det her. Og han har større planer for oss enn at vi bare skal få tilgivelse for syndene og en billett til himmelen. Ved en hellig ånds hjelp så er vi altså et vitnesbyrd om Gud, om Jesus, og vi skal forvalte skaperverket våres og menneskene rundt oss. Og gjerne på en litt bedre eller en annerledes måte enn mange av de forvalterne som vi ser rundt omkring i verden ellers i dag, forhåpentligvis. Hvis vi slår opp i Markus 10, vers 42, så sier Jesus litt om dette her, hvordan det å være en annerledes forvalter, en Guds forvalter. Og det Jesus som snakker til disiplene og sier, men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen, kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Så Jesus og en Guds forvalter, en som har den oppgaven, skal ikke utnytte og herse med mennesker og skaperverket, men tjene og kultivere. Så vi ikke bare frelst fra noe, men vi også frelst til noe. Og det ganske spennende. Så over på punkt 2. Hvis du tar neste slide. Og det tror jeg man kanskje ser da, at det et speil her som litt brukket. Og så Jesus da som blir gjenspeilet i det speilet. Synd har nemlig den effekten at det kan virke litt negativ på den speileffekten, rett og slett. Vi skapt i Guds bilde. Vi ikke guder, men vi personlige. Akkurat som Gud har en personlig vilje, så har vi det også. Vi ikke roboter, vi har en fri vilje. Og det ble tidlig ganske klart at i Edens hage, at Adam og Eva synda. Og det medførte ikke bare at de ble adskilt fra Gud, med at de da ble kicka ut av Edens hage, men også at hele skaperverket ble frarøvet noe av Guds herlighet. Ikke bare mennesken, men også hele skaperverket. Det står til med det at på grunn av Adams synd, så ble jorden forbannet, står det. Og den historien fra Edens hage kjenner sikkert de fleste av dere, men Gud sier altså at de ikke skulle spise eple av treet til kunnskap om godt og ondt. Og dette et godt bilde på hvor synden kommer fra, og det nemlig at mennesket gjerne vil ha sin kilde til kunnskap om rett og galt i seg selv, og ikke ifra Gud. Altså kilde til rett og galt borte fra sin skaper. Man vil rett og slett ta Guds plass en tilbøyelighet hos mennesket. Og det vet vi at det har ikke bestandig ført så veldig godt med seg hvis man ser på historien. Vi kan slå opp i 1. Mosebok 3 vers 4-5. Der står det litt mer om den hendelsen. Og der det da slangen. Ikke noe gærent om slanger. Det mange som liker slanger. Det blir litt sånn som tollere i Bibelen, ikke sant? Det blir sagt mye negativt om tollere, men det stort sett bra folk, tror jeg. Men her altså da djevelen som har tatt en slanges skikkelse, og frister da kvinnen og sier i vers 4, «Dere skal slett ikke dø.» Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, altså eple, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Altså, bli som Gud, sier djevelen her da. Og han ljuger jo. Dere skal slett ikke dø, det jo ikke sant. Etter at de blir kicka ut av Edens hage, så lever de jo ikke evig lenger. men det rett og slett at de da vil ha sin kilde til hva som godt og ondt i seg selv og ikke fra Gud. Hva kan dette bety i praksis? Det mange eksempler på. Og det ikke så fryktelig artig å prate om synd akkurat. Det blir vel ikke preka så mye om heller. Så jeg kan prøve også å ta litt utgangspunkt i meg selv. Et eksempel på synd grådighet. Jeg hadde en opplevelse i sommer, hvor jeg tror Gud minte meg på at jeg ikke gjorde det som jeg sa, og at jeg nok var litt grådig. Fordi jeg kan være ganske rundhånda med folk som nærme meg, men folk som litt i periferien, så kan jeg bli ganske gnien, rett og slett. Og nå det også litt sånn dyretider, så gavmildheten kan bli satt på prøve. I Timoteus brevet så sier forfatteren der at har vi mat og klær, så skal vi nøye oss med det. Og i bergprekena sier Jesus at Gud far, han vil sørge for at vi har det vi trenger. Men da kan det være at jeg med mine tanker og mine handlinger egentlig sier at jeg hører hva du sier, Gud, men dette ikke nok for meg. Jeg vil ha mer, rett og slett. Og i 1. Timoteus, kapittel 6, vers 9, så står det noe mer om det her, hva det kan føre til i videre. Og der står det at de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og griper så mange tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Så det som tydelig at hvis jeg lar på en måte på dette området si at hvis jeg da sier til selv at her det jeg som bestemmer Gud, og jeg føler meg ikke helt etter det du sier der. Jeg mener at jeg skal ha mer, så får det negative konsekvenser for meg og for folk rundt meg. Kanskje ikke jeg tar muligheten med å hjelpe andre og sånne ting. Og det jo ikke sånn at dette ikke sentralt, dette med grådighet i Bibelen heller. Jeg har faktisk lest at det står om pengebegjær, står det hele 2300 vers i hele Bibelen om dette. Og Jesus snakker om de 11 av sine 39 lignelser, og 15% av prekene hans gikk på det. Så det burde være noe jeg hadde fått med meg, for å si sånn. Konsekvensen jo at jeg bytter ut på en måte noe av Guds herlighet med noe annet. I Romerne 1:23 så sier Paulus noe om gudebilder. Og nå tror jeg kanskje ikke så mange her som har sånne husguder i huset sitt. Kona mi veldig glad i ugler. Så vi har veldig mange ugler i huset vårt, og de samlet på en plass. Det var som noen som mente at vi hadde et sånt uglealter i stua vår. Men det altså ikke noe tilbedelse der, det ikke det. Men i Romerne 1:23 så står det at de byttet ut en uforgjengelig Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Og hva slags gudebilder kan vi ha i dag? Hva det vi setter over Gud? Pengebegjær og makt kan jo være to sånne eksempler. Og en annen ting som preger egentlig dette her med synd, jo at det mye lettere å liksom peke på hva man mener at andre sliter med, og burde ordne opp i, og ikke meg selv. Jeg tror det var Peter, der er han Magnus Malm, han har et eksempel der hvor han snakker om Peter, som Jesus har et litt sånn alvorlig samtale med Peter, er litt nærgående på en del ting. Og så plutselig så begynner Peter også å snakke om en annen, liksom. Ja, men hva med han der da? Sier han til Jesus. Og Jesus sier at du, hør etter, nå prater vi om deg. Så, og det har slått meg litt i sommer egentlig, eller før sommeren her, dette der. Så jeg skal ta et eksempel nå, som ikke er så artig å snakke om, men som er veldig offentlig, så da bare tar jeg det. Før, hvis vi slår opp i Galaterne 5, vers 19, så er det sånn at jeg er glad i å lese kristne dagsaviser og kommentarfelt. Det burde jeg kanskje ikke gjøre. Men nå i før sommeren så var det en maktkamp i en kristen dagsavis. Dere vet kanskje hva jeg snakker om da. Og mye negativt skjedde da. Det var maktkamp, det var skittkasting, det var rett og slett stygg ordbruk, og så videre. Og det var ikke noe særlig artig å følge med på. Men det som er at en del av de som var involvert i den konflikten da, var også ganske flinke gjennom avisa til å peke på hva de mente var feil eller galt med andre. Eksempelvis hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, eller nederst der, fyll og festing, og mer og samme slag. Men når denne her maktkampen var oppe i media, så var det jo ganske tydelig at de selv tikket av ganske mye på fiendeskap, strid, sjalusi, sinne, selvheldelse, stridigheter, splittelse og misunnelse. Som det står her, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike, står det. Og det er ganske alvorlig, rett og slett. Og når det står ikke arve Guds rike, i denne sammenhengen her, så tror jeg rett og slett det betyr, hvis vi tenker på det Jesus sa, at Guds rike er nær, så betyr det rett og slett at disse tingene her, som er listet opp her, det vil du ikke finne i Guds rike, som nå er på vei inn. Dette er en del av den nåværende verden, og ikke av den kommende verden. Guds verden, slik Gud ønsker at den skal være. Guds rike. Så dette har betydning, og hvis vi slår opp i 2. Timoteus, kapittel 2, vers 14, så vil vi se det at Paulus er utrolig opptatt av en ting, og det går igjen i mange av brevene til Paulus, jeg sitter og leser om nå, og det er det at vår livsførsel ikke skal føre til at mennesker ikke tar imot budskapet vårt. Jeg har venner og kolleger som ikke er kristne, og de har veldig gode antenner når det gjelder å avsløre hykleri. Altså. Det tar de med en gang. Og Paulus sier her, dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. Og dette er viktig for Paulus, for Paulus og egentlig hele Bibelen, så handler det om å nå ut med budskapet, og nå ut om evangeliet. Og slike ting som det her, er da med på å også stå i veien for det, rett og slett. Så nå er det ikke min hensikt å dele ut noe dårlig samvittighet her. Jeg har prøvd å ta utgangspunkt i meg selv. Alle synder. Men din og min identitet er ikke at vi er syndere. For du har fått tilgivelse for syndene. Og din identitet er at du er elsket og ønsket av Gud og skapt i Guds bilde. Men vi kan jo fortsatt falle i synd. Og selv om vi kan be om tilgivelse for det, så er det likevel destruktivt for oss på mange plan, og for omgivelsene. Så derfor så inviterer Gud oss inn i en vandring, med den hellige ånd og med de valga og den viljen vi har til å leve mer og mer som det vi faktisk har, nemlig at synden ikke har makt over oss som kristne lenger, for det har Jesus tatt et oppgjør med. Så kunne man jo kanskje tro det at det slik at hvis man ondstøpt og taler i tunger, så går dette der litt sånn automatisk. Da trenger vi ikke tenke så mye på det, det bare liksom går av seg selv. Men det jo ikke helt sånn. Den hellige ånd en kraft på innsida vår, men spiller på lag med vår vilje og våre valg. Peter, en av de store apostlene, veldig utadvendt type, har jeg inntrykk av. Vi skal ikke slå opp i det nå, men i Galaterne 2, så jo det etter at den døpt i den hellige ånd, men også der så oppfører den seg svikefullt overfor kristne i Galatermenigheten, for eksempel. Det kan dere lese om der. Men også Paulus, akkurat sånn som vi, han var på en vandring, og det går bra til slutt med, sa jeg Paulus, jeg mente Peter, går bra til slutt med Peter, og Peter, han hadde noen synder som var ganske synlige for mange, mens andre har synder som kanskje mer skjulte, sånn som meg. Men når vi da i livet vårt velger Gud som vår kilde til hva som rett og galt i livet, og setter vår tro og tillit til han, da kan vi bli de her gode Guds forvaltere av skaperverket og reflektere han og hans herlighet ut til mennesker rundt oss. Og hvordan vil det se ut? Det sier også Bibelen veldig mye om, og et godt sted å begynne for å lese om det i bergprekten, som står i Matteus 5-7 og også i Lukas evangeliet. Så har jeg funnet fram et par bibelverser fra Matteus. Matteus 5-14 og Matteus 6-10. Og her står det om oss, om menigheten, om de kristne. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det ganske herlig, rett og slett. Men det jo det på grunn av Gud i oss, rett og slett. Matteus 6:10. Jesus lærer oss å be. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Det det Gud ønsker, at hans rike, hans vilje, på jorda skal bre seg utover, og at hans herlighet skal bli synlig for hele verden. Og hans verktøy for det oss. Så til tredje punktet, og det at Jesus og den hellige ånd gjenoppretter speilet. Og da kan vi slå opp i Titus 3, vers 4. Og her noen ordentlig herlige vers. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder, og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som vårt håp. Dette et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette godt og gagnelig for menneskene, står det. Så bare gjennom Jesus dette mulig. Og når vi tar imot Jesus, så gir det oss så mye. Vi tar imot han som Herre og konge i våre liv. Vi blir Guds barn. Gud kaller oss våre barn. Og Jesus kaller oss våre søsken. Vi blir adoptert inn i hans familie. Som jeg har vært inne på, så får vi et rett forhold til Gud. Vi blir rettferdiggjort, og vi får den hellige ånd på innsida, som produserer så mye godt i og gjennom oss, og vi får evig liv. Og skal si litt om en hellig ånd. Den hellige ånd blir på en måte Jesus sin stedfortreder her i verden for oss kristne, og bidrar med veldig mye av det samme som det Jesus gjorde i sin virksomhet, både for den enkelte kristne og for fellesskapet. Og i Johannes 15, vers 13, så står det litt om hva den hellige ånd sin funksjon er, hva den hellige ånd gjør. Jeg synes jo det var veldig spennende å høre Benjamin sitt vitnesbyrd i dag. Og da vi jo ganske inn på hva den hellige ånd bidrar med det du sa. Og i Johannes 15, vers 13, så står det, men når sannheten sånn kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som mitt, og forkynne det for dere. Og hva slags frukt er det vi kan forvente av den hellige ånds arbeid i oss? Da kan vi slå opp i Galaterne 5, vers 22. Det kanskje noen verser som flere kjenner godt til, som går på åndens frukter. Galaterne 5:22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Jeg tenkte på at selvbeherskelse er kanskje litt sånn det motsatte av grådighet, da. Så det vi ser her er det åndens frukt produserer i oss. Er disse tingene her, blant annet. Og det med på å gjenopprette Guds bilde ut i verden. Dette her blir synlig for mennesker rundt oss, og det påvirker mennesker rundt oss. Så var det også det at vi fikk evig liv. Og hva slags evig liv det vi snakker om her, da? Hebreerne 6:4, så står det noe om dette. Jeg begynner å nærme meg slutten nå. Det blir mye bibelvers. Her står det da om de som har fått smake den hellige ånd, fått den hellige ånd, som vi jo tar imot når vi blir frelst. Når noen en gang blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter. Så når vi har fått den hellige ånd, så har vi altså begynt å få smake på den kommende verdens krefter, Guds nye verden, som i motsetning til den nåværende verdens krefter, som vi har vært slaver under. Og dette her som vi har i oss og med oss, vil da være med å bre Guds rike utover i den verden vi lever i nå. Så her begynner vi også å se liksom hvordan Guds plan for menneskene helt ifra første Mosebok og helt ut, og hvordan han gjør noe med oss mennesker for å fullbyrde sin plan. Hvis du slår opp i studiebibler på evig liv, så evig liv faktisk direkte oversatt betyr evig liv i den kommende verden. Og vi har faktisk påbegynt det livet nå, oppstandelseslivet, fordi at døden overvunnet. Jesus den første som har stått opp fysisk som menneske til evig liv, og vi skal også gjøre det samme en gang. Så han din førstefødte fra de døde, som det står. Og vi vet at i den kommende verden så vil ikke døden være mer. Ikke sant? Så der ser vi at vi allerede har begynt å få smake på det der. Nå, den kommende verden. Og vi vet at djevelen og ondskap ikke vil herje I den nye verden. Da kan vi slå opp I Åpenbaringen 21, vers 2. Gud han gjør klar den kommende verden fullt og helt. Og hvis vi dør nå før den nye verden kommer, så kommer vi til et ventested, himmelen, inntil den nye verden Gud har klart. Er klar. og inntil vi da skal stå fysisk opp fra de døde. Og I Åpenbaringen 21.2 så står det, som det også ble sjunget om I sangen her I stad, så står det at «Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort I stand og pyntet som en brud for sin brudgom, Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, borte.» Så her skjønner vi det at Guds plan her, at Guds rike skal bre seg utover, at det skal kulminere I dette her som vi leser om her en gang. Og det vil påvirke alle mennesker, dette her. Ja, til med hele skapelsen vil det påvirke. Hvis dere leser I Romeren 8, så står det også der om hvordan hele skaperverket lengter etter det her. Så Gud har skapt noe nytt, og han inviterer oss inn I dette her, og som vi skjønner så dette en prosess som pågår. Litt grann om den prosessen til slutt. 2. Korinterne 3:18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet, som I et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Denne prosessen det jeg og du midt inne I. Det kjempespennende. Vi har vårt blikk festet på Jesus, og den hellige ånd virker I oss. Men det krever også at vi lydig I tro, da, for at det en samhandling med vår vilje, og vår handling. I romerbrevet så står det blant annet at vi skal bære fram kroppen som et levende og hellig offer til glede for Gud. Dette skal være deres åndelige gudstjeneste. Så det går også på det rent fysiske altså. Det både tanke og fysisk handling som dette krever av overgivelse til oss da. Eller av oss. Og dette her noe vi gjør sammen som fellesskap. Romerne 8:28. Der står det, «Vi vet at alt tjener til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje, dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og siste bibelverset I dag, 1. Korinterne 15:49, som egentlig tittelen på prekena. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. Vi bærer altså med oss Jesus, Guds bilde, inn I denne verden. Han blåkopien, han blueprintet fra himmelen, rett og slett. Han offret seg for oss. Han har brutt syndens makt, så vi kan leve som hans disipler. Han vår konge. Vi har fått den hellige ånd. Gud nær. hans rike like så, og det brer seg utover. Og, ved, og det, nå vi inne I en prosess, helt fram til Jesu tilbakekomst, hvor kirkens bildebæring, rett og slett, da blir tydeligere og tydeligere, helt den blir helt perfekt. Og det ikke sånn at, at vi på en måte må være perfekt på det her nå. Jeg tror det at så fort vi frelst, så har det skjedd noe I oss. Vi har fått en hellig ånd, og vi skinner av Jesus allerede da. Tenk igjen på det Benjamin sa, ikke sant? At han var i en situasjon da, hvor han kanskje følte ikke trua var så sterk. Allikevel så var den hellige ånd der tydeligvis veldig sterkt til stede. Ikke sant? I den situasjonen der. Så vi en prosess hvor dette her bare blir sterkere og sterkere. Jeg fant et ord på det. Det den hellige ånds speilrestaureringsprosjekt. så kanskje vi kan sammen være med og oppmuntre hverandre, heie hverandre fram, vite at ingen av oss perfekte, men å heie på hverandre med dette her. Og da tror jeg det at vi skal få se mye påkristning I landet vårt. Så slipper vi å bekymre oss så mye for avkristning. Men da blir det mye påkristning I stedet for. En spennende reise, hvor vi kan bringe Guds herlighet til hverandre og til skaperverket. Så håper jeg du holdt ut med alle bibelversene. Så, takk.